Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой юный сябр. Все свое житё человек вучится. У когосьці, дзесьці. Вядома і тое, што самая мудрэйшая жыццёвая навука. А вось героя казачкі, што я раскажу табе зараз, ёй вучыў яго ж уласны певень. Хочаш вер, друже, хочаш не, ды толькі казка сведчыць. Батька, паміраючы, наказваў свайму сыну: «Не скупіся, кідай, і хлеба ў цябе будзе ўдосталь». Задумаўся сын, але так і не зразумеў гэтых слоў. Аднак бацьку ён паслухаўся, увесь хлеб, што ў яго быў, у мора выкінуў. Выплыла з дна марскога цар рыба і кажа: «Дзякуй табе за тое, што наш рыбін народ накарміў. За гэта навучу цябе мову звяроў, птушак і рыб разумець. Але калі прызнайся каму-небудзь, што разумееш мову жывёл, памрэш адразу ж». Вось ляжыць мне якраз чалавек на лузі. Глядзіць, ляціць крумкач з крумкачанём. Убачыла крумкачаня чалавека і хваліцца: «Я яго зараз у жывот дзюбану». «Не чапай», кажа яму стары крумкач, «ведаеш жа, якія людзі». «Дзюбану», упарціцца крумкачаня. «Ён жа не жывы, бацюхна». Падляцела крумкачаня і дзеўбанула чалавека ў пятку. Той маўчыць. Крумкачаня дзеўбанула яго ў калена. Той маўчыць. Расхрабрылася яно і дзеўбанула чалавека ў жывот, а той злаўчыўся і схапіў яго за крылы. А стары крумкач кружыць над ім: «Казаў жа я табе, не чапай чалавека», крычыць. «Вось калі падпусціў ён цябе, не пашкадаваў бы я, залаты скарб яму знайшоў бы». Чалавек разумеў птушыную мову і адпусціў крумкачаня. А крумкач прх і апусціўся на камень. Падняў чалавек гэты камень, глядзіць, а пад ім паўтары мерні золата насыпана. Узяў ён гэтае золата, прыйшоў дадому, накупляў сабе ўсяго і жыве, гора не ведаючы. Пайшоў ён у хлеў аднойчы і чуе, казёл з валом размаўляюць. «Што ты ўсё вохкаеш?» – пытае казёл. «Ай, ды як жа мне не вохкаць, калі я цэлы дзень на такой цяжкай рабоці?» «А хто вінаваты?» – кажа казёл. «Прыкінься, што захварэў, і працаваць не трэба будзе». На другі дзень парабак кажа гаспадару, што вол захварэў. «Паправіцца», – кажа гаспадар. «А тым часам запражы казла і ары на ім, ды пугі не шкадуй, як след яго сцёбай». Крэкча бедны казёл, саху цягаючы, толькі пена з рота ў яго валіць. І ўсё ён галаву задзірае, на неба пазірае, ці блізка ноч. Толькі позна ўвечары адпусціліся вабародага на спачынак. Вось вол у хляве і пытае ў яго: «Ну, што чуваць, сусед?» «Ай, ды што чуваць? Гаспадар вунь нож вострыць, прыгаворвае, не паправіцца заўтра вол, зарэзаць давядзецца». Слухае іх размову гаспадар і ніяк не можа ад смеху ўтрымацца. А жонка да яго прычапілася: «Скажы, ды скажы, чаго ты смяешся?» «А я не магу сказаць, калі выдам табе сваю таямніцу, мне памерці давядзецца». Спалохалася жанчына спачатку, а вечарам зноў за сваё, зноў яе цікаўнасць разбірае. «Скажы», кажа, «а паміраць, павер, не страшна зусім». Бачыць мужык, што ніяк ад жонкі не адчапіцца, вырашыў ён сваю таямніцу адкрыць. Піва наварыў, жонцы загадаў пірагоў на пячы, у лазню схадзіў, чыстую кашулю надзеў, папрасіў ксяндза паклікаць, а сам перад смерцю сабак хлебам надзяліў. Зразумелі сабакі, што гаспадар іх паміраць збіраецца. Выць пачалі, а да хлеба нават і не дакрануліся. Раптам ні адтуль, ні адсюль певень. «І давай хлеб дзяўбаць», Собаки почали его сароматить. Господар, помирая, а тебе хоть бы что? Да и хлеб дяубеш, яки не тебе дали. А он никуда не вартый человек, господар наш, бурчит певень, сбираючи крошки. Скупы надто. Кольки живу у его, сегодня первый раз такого почастунку дочекался. Зато он батьку шануя, кажут собаки. Да як он там шануя? Батька наказывал ему не шкодовать, а кидать. А он взял и с дуру весь хлеб у мора выкинул. А батька же ему казал бедным давать, живелу кормить. Зато и он господар у хати, знов кажут собаки. И не господар он зусим, коли дурной жонцы потурая. Что ей левой нозе захочется, то и он и робить. Бач, помирать про бабину цікавность собрался. «Правильно, правильно, певник!» – закричал господар и усхопился с ложка. Наладил он банкет на весь свет, суседев и батраков добро почастовал. Гэткую ж разумную, як и певнева парада, дав одному зайцу дятел. И тое была казка, а теперь невеличкая приказка. И яе, мой маленький, послухай. Кепска зайцу на свете жилося. Все, кому хотелось, крыўдзілі его. И вось пошел он с гора топиться. Ды трапился ему на сустрач дятел. Пытая дятел зайца, «Чому ты, братя, таки сумный? Куды идешь?» «А як же мне не сумовать?» — отказывая заяц. «Меня никто не боится, а я усіх бояться повинен. Вось усе з мяне смеются, кажут, что я и листа боюся. Пойду, да и утоплюся». «Не будь дурнем, — каже дятел, — коли же тебе так хочется, как усе тебе боялися, иди в кусты, и як только убачишь, что на луг овечек гонят, выскочи из кустов просто на овечек, поглядишь, что будет». Послухав заяц дятла, пошел у кусты и притаился там. Убачив ее овечек, да як выскочить с кустов, овечки сполохлися и кинулися которые куды. Узрадовался заяц и начал смеяться. Смеялся, смеялся, да так, что от смеху аж губа у его разорвалася. Так с такой и до этого часу ходит. Ну, вось и все на этом, мой маленький. Жадаю, каб побач с тобой завжды были люди, здольные нечто разумное и мудрое подказать, пораить. Добра ноч и доброй тебе ночи.
У бабули моей руки луки, у бабули моей песни долгие, размотая клубок с новой каскою, прийди хитрый каток, треться с ласкою, хоче лапки погреть, завуркоче он. Ни гулять, ни дуреть нам не хочется. Вось и день пролетел, и не спится нам. Бабка каски пляте чараўніцею.